பார்த்துறேன். Og kvöld er þið velkomin í Funktadag sem lýsir sjö. Ég er Simon Funkt Hansson og verð með ykkur hér í kvöld á Oxinu. Fullt á nýju dóti, byrjum hér einu gömlu. Lions. Eða lagið Lions með þessum sinni tones on tail. Það margt að gerast helgina, fyrir mér það eftir. Fullt á nýju efni. Byrjum á Tones on Tail Læstum þetta Lions Læst er allum sitt Sama kemur á Sónar Reykjavík 2016 Er hljum sitt, þetta engin annar eldrun Floating Points sem að mun koma hérna með, já, hljómsveitin sinni og flytja lög á nýju plötu sinni Þetta verður mjög spennandi Og við ætlum einmitt að hlusta á lagi Silhouettes 1, 2 og 3 í held sinni bara því að þetta er svo ókslega gott lag Þannig að framöndan tíka fullt af fleira svona skemmtilegu dóti
Bara búm bara bing til klukkan 12 í kvöld Fönt þátturinn
Thank you.
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Trúlega fallegt lag. Þeir eru stofangstáttinn. Ég beit nú útsinningu að Axel 97. Það Simon. Fucking Handsome sem með ykkur í kvöld. Og vorum enda við að hlusta á Silhouettes 1 og 3 með Floating Points sem að þetta eru nafnið Sam Shepard og mun koma hér á Sona Reykjavík 2016. En Luke Vibert var ekki úr plötu. Sem heitir Bissaster. Og ég ætla að taka fyrir tvö lög á þeirri plötu núna næst. Þar sem hann, já, sýnir sínar allra bestu hliðar. Svaka góð plata, hún er hlusta á nóksunum á hana, þetta eru svona átta lög sem eru mjög góð. Venst ótrúlega vel, platan. En, já, þetta eins og sé Floaty Bones sem enda. Það lag með Luke Vibert sem heitir Akin Fillet. Það Phil Collins. Thank you. borðar aftur Luke Webert. Þetta leið Ghetto Blast, já.
Get you a blast.
Þetta Nina Cherry með lagið Dream, Baby Dream. Fortet remix að þessu frábæra lagi. En fylgum að fannig að séu það sem að gera sem helgina. Og að við sjá. Í kvöld á skemmtstæðan Brá Óli Dóri sem að sér útvarpsþáttinn Straum hér á Öxinu. Að sjá tónlist. Það fínt. Gott. Svo á kaffbarnum í kvöld það hann Klúbadóri a.k.a. DJ Pilsner og Átneinar sem að munu snúa bökum saman og spila skemmtilega músík að Paloma Lazy Boy eða, Lazy Bones Lazy Bones, wow, þetta rétt og á Lögðaginn á Já, og lögðaginn á Paloma Það Steindór Jónsson sem ætlar að sjá kjallaran og gera allt brjálað En á kaffibarnum á morgun Það ég Mikið stuð Það gaman Allan verður með fullt af vínil En Ég ætla ekki eins og slokka á græðinum eftir Settið því að DJ Marger Tökum við Og mun sjáum lögadaginn á kaffbarnum Þetta verður fjör Svo nú gaman að segja frá því að Á 20. og 7. november Munum Davíð og Hjalti vera live á kaffbarnum Þetta einhver sem þið vilja ekki missa af Ég kíkti einmitt á kaffibarinn á síðasta föstudag og hitti þar fyrir hann DJ Freeman sem að tók við eftir frábært live set frá Present Bongo og já, Present Bongo og hinnum Kingi Magna Terrordisco sem að var með frábært live set mjög skemmtilegt að heyra það næst mitt lag sem að Freeman spilaði Þetta lag sem heitir Pop Culture með DJ Doysa Alveg tjúla lag Þetta öðruglega eftir að heyra stengstar helgina En já, á laugardaginn þá ég að spila Bravo Það verður einhvað stuð Alls konar Já, og þetta King Mix af popkultúr.
Klukkan 12 í kvöld. Funk þátturinn. að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977. We'll be right back.
fields, my room, my show, my rings, my moves.
Moto na moto, a bondi fai. Moto na moto, a na lutu na ye. Moto na moto, a bondi fai. Moto na moto, a na lutu na ye.
Þetta Ayu Kaya lag sem heitir Benga Benga og svona edit af edit sem að Porrit Bullet í Estoniu gaf út frábært lag en þar sem að ég fór hans yfir Luke Weber plötu náðan þá bara komið að hérna Nostalgíu kvöldsins. Það lag sem að það lag sem að spila ég spila frekar oft. Þetta lag frá því fyrir kreppu Þetta sem sagt Luke Weber og lag sem gefið út á hlutu sem heitir Chicago Detroit Red Ruth og já lagið í breakbeat metal music Þetta nostalgían í kvöld
Þú ert að hlusta á funkþáttinn á X-inu 977.
hear the mouse. Circuit confirmed.
Já, og þá komið að öðrum gömlum sem var ekki úr plötu. Þetta Saint Germain með lagi Real Blues sem alveg gjörsamlega stúrlega. Fangtátturinn með ykkur til tólu kvöld og við minnum á Facebook síðu fangtátturins facebook.com/fangtátturinn þar sem við postum svona hín og þessu svona, sem okkur finnst merkilegt og einhver fleis
Ask me, would you please, ma'am, come back home?
Sendir meinn lagi Real Blues kom á nýju sín ég meinn plötunum sem kom nú út bara í held ég þessu mánuði eða oktober jáfell stórgóð plata en Við ætlum að enda þáttinn á lagi með Daphne. Sem heitir Yes I Know. Alveg svakalegur endur á svo lei. Ég takka fyrir mig og við sjáumst þess og kátt í næstu viku. Góða nótt.
She's got to move my soul. She's